Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na muendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwa mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, waza sikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumeandalia, tuzungumze na mmoja anzilishi wa shirika ambalo atajieleza pamoja na kusema shirika lake linafanyaje. Kwa mtambo wa simu tuna bwana Jerome ambaye anajiunga nasi. Ujambo.
Ujambo bwana mtangazaji.
Mwanzo kabisa, shirika lako linahusu nini, pia linajulikana kwa jina gani na kazi gani ambalo linafanya?
Shirika langu linaitwa Africa Australia Alliance for Peace. Linahusika na kusaidia wakimbizi na wale ambao hawajiwezi kwa ujumla, ili kupata kunufaisha maisha yao vizuri katika nchi ya Australia.
Na shirika hili lilianza lini na madhumuni ya kwanza shirika hili ilikuwa ni gani?
Shirika lilianza, tulipata ruhusa ya kufanya shirika hili katika mwaka wa 2010. Nilipo wasili hapa Australia, hiyo ndi ilikuwa my first priority, changu cha kwanza cha kufikiria ni nini tunaweza fanya ili tupate kujisaidia na tusaidie wengine ambao walibaki katika hali inayofanana na ile ile tuliwahi experience kama refugees in refugee camps.
Na kuna mashirika mengi tayari hapa Australia ambayo wanafanya kazi kama hiyo, ni kwa nini kuongeza lingine juu badala ya kushirikiana na yale ambayo yako tayari?
Kila watu wana ndoto tofauti na wana njia ya kufikia ndoto hizo na namna na uwezo wa kufanya na mahali wanaweza fanyia na target ya people. So sisi kwa mfano tukisponsor watoto juu ya elimu, difference yetu na tuseme kwa Compassion International ni kwamba yule anaye sponsor, yule anayesaidia mtoto, tunawaweka pamoja ili wapate kuongea, ili hakikishe kwamba msaada wake umefikia the right person for the right time.
Ni miradi gani ambayo sasa shirika lenu la Alliance for Peace ama Australia Alliance for Peace linafanya?
Shirika la, tuna maprogram kama 4 ama 5 hivi. Program ya kwanza inaitwa SEED. Kwa kifupi lakini kwa kirefu inamaanisha shelter for widow, education for orphans, empowering people for a holistic development. Ile ndio SEED. Ili nasaidia kwanza wajane wa Afrika kuwajengea manyumba, na tumewahi jenga manyumba karibu 10 katika nchi ya Democratic Republic of Congo, na tunawamotivate wa community iwasaidie. Sisi pia tunasaidia kutengeneza roof ya modern na economic empowerment. For example, kila mjane tunampea 1500, 500 nasaidia roof, 500 ingine ni ya furniture na equipment, na 500 ingine inaenda kusaidia kuanza biashara. Programu ingine inaitwa AfroScare, maana yake Africa Australian Care, which mainly ina sponsor watoto ambao ni ma orphans walibaki nyuma, lakini wana ma relative Australia. Tunawajengea daraja ambalo wanaweza pitia ili wafikie wandugu zao hapa Australia.
Miradi hiyo miwili tayari unasema inasikia kama ni ya nje ya Australia, na hapa nchini Australia ni yapi ambao mnafanya kusaidia wale ambao wanaishi hapa?
Hapa Australia tunasaidia au hawana elimu ya juu sana, ili waweze compete na kupata makazi. Tunawasaidia kupata kazi ambazo hazihitaji elimu ya hali ya juu, tuseme kama hapa Richmond na Windsor. Hiyo ni mfano kidogo naweza toa leo. Tunasaidia watu kupata kazi na mafarmers. Kuna program already ambayo tumecreate katikati ya Farmers and Refugee Partnership. Ile inasaidia kila mkimbizi ambaye anajisikia nataka kufanya kazi the same day anapiga simu, anakuja tunampatia kazi. Hakuna waiting time na wasting time.
Tumeona kwamba kuna mradi ambao mnaandaa, sherehe ambao mnaandaa Jumamosi hapo mjini Sydney. Unaweza kuzungumzia kidogo kuhusu sherehe hiyo na inahusu nini na ni watu aina gani ambao watahudhuria na kushiriki?
Sherehe inaitwa Karibu Festival. Vile inavyoeleweka karibu ni neno la Kiswahili ambalo linajulikana, kwa Kiingereza tunaweza sema ni welcome. So ile festival maana yake ni alama ya kuonyesha serikali ya Australia kwamba tulifurahia vile tulipobisha milango na wakatufungulia tukaingia. Na kawaida jambo hilo la karibu hutumika kama mgeni anagonga kwa mlango ni Afrika, na mwenye nyumba kimkaribisha atajaribu kuketi na kumpatia kile kinachohitajika, lakini baadaye anafunga safari, anarudi makwao ama anaendelea safari yake. Lakini karibu ni welcome ama karibu festival ni tofauti na vile walivyotukaribisha. Serikali ya Australia ilitukaribisha, ikatufanya pia kuwa watoto na warithi wa nchi hii, wa mema ya nchi hii ya Australia. Kwa hivyo ni wajibu wetu kushukuru serikali ya Australia, kushukuru wa Australian kwa jumla kwa kufungua milango na kufungua mioyo yao ili wapate kukaribisha na tuendelee kuwa marahia wazuri katika nchi ya Australia.
Kwa wale ambao wanasema kwamba si lazima kufanya sherehe kama hii ya Karibu Festival kuweza kutoa shukrani kwa serikali ya Australia kwa kuleta wakimbizi pamoja na wahamiaji nchini, maana ni wajibu wao kufanya kazi hiyo, na pengine shukrani tosha ni kufanya kazi na kulipa kodi na kuchangia katika demokrasia kama raia mwingine, unajibuje swala hilo?
Sisi ni Wakristo. Kuna mahali Yesu aliponya watu 10 walikuwa katika shida na akawaponya vizuri, lakini walipoenda aliwaambia ikiwa inawezekana murudi kushukuru, kulirudi mmoja peke yake. Na alimuuliza, where is 9? Wengine 9 wako wapi? Mumepata msaada mkiwa 10, lakini wewe binafsi ndio umekuja kutoa shukrani? Ni sawasawa na hivyo, kuna wengi ambao wanasahau mapema. Kabla tukuje hapa, kila mtu ambaye alibahatika kufika katika nchi hii anajua mahali alipitia na anajua ni nini kimemfikia, na anajua asinge alikuwa hapa tofauti ya maisha yake ingalikuwa aje. Kwa hivyo kushukuru ina depend na vile mtu amepokea. Mimi ninajisikia kuwa na deni kwa serikali na sina namna nyingine ya kuexpress my gratitude towards the Australian government. Na nikifanya sign hiyo itaonyesha wale ambao wamebaki kwamba tungali tunawakumbuka na kuwaombea.
Na muda unaanza kutupa mkono, pengine kwa ufupi sherehe itakuwa ni sehemu gani na watu wanaalikwa wote ama ni kuja kwa mwaliko?
Sherehe inafungua milango kwa kila mtu yeyote, awe ni Australian ambaye amezaliwa ama ni mtu wa serikali ama ni mtu awe ni mtu ambaye amefika hapa kama migrant ama refugees, despite njia alipitia, kama ni boat, kama ni air, kama ni miguu. Sijue, Australia is not border to any country, hawezi tembea hata kama njia yote ambaye amepitia. So sherehe inafunguliwa kwa kila mtu na bila malipo, na tutawahudumia, chakula kitakuwa hapo, music itakuwa, na kila culture, kila community ni lazima wapewe nafasi ya kuexpress ikiwa wanataka ile furaha yao ya kuwa hapa katika nchi ambayo ni democratic country, ambayo mtu ako na right na ya kila basic need, ya kila haja, ndio tuseme hivyo. Hivyo kila mtu yeyote anaalikwa na aje, bila hata kama hana nauli tunaweza gharamia kidogo, kwa sababu tulipata msaada kutoka serikali ya New South Wales na Agricultural Service Branch.
Naam, huyo ni bwana Jerome Rugazura ambaye ni mwenyekiti wa shirika hilo la African Australia Alliance for Peace, ambaye wanaandaa sherehe maalum ya kutoa shukrani kwa serikali ya Australia pamoja na kukutana na kujumuika na wanajamii tofauti ambao wanaishi New South Wales. Bwana Jerome, asante kwa kujiunga nasi leo.
Asante sana bwana mtangazaji kwa kutujali.
Iwapo umekosa makala haya moja kwa moja, waweza kusikiliza tena kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.